porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiro. Estamos, como siempre, como cada xoves, a benvida a este espazo, a este fío aberto. Tempo en Radio Leiros para falar co alcalde de Leiros, con Ángel García Soane. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada día recordamos desde aquí que a súa disposición, como cada semana recordamos que a súa disposición temos dous números de teléfono: 981-631078, 63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros. Tamén poden chamarnos a través do 981-610000 se queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comenzamos hoxe falando, bueno, a semana pasada, creo recordar, ou esta semana, xa non recordo moi ben, vostede facía unhas declaracións dicindo que compartía as reivindicacións dos veciños das urbanizacións que están próximas ás obras de Solimar, que quería ter unha reunión con responsables de carreteras, non?
Vamos a ver, comparto as reivindicacións dos veciños, non todas. Hai unha obra que crea problemas e que vai crealos durante ano e pico, dous anos, non? E, por tanto, o que ten que crear é menos problemas aos veciños que residen ali. E o que non pode ser que xa haya unha previsión de causar molestias ao vecindario desa zona é que se aumente por negligencia da empresa ou porque as obras non levan o ritmo que teñen que levar ou temas parecidos, ou polos atascos que se provocan na Ponte Pasaxe ou en Alfonso Molina ou na zona de Perillo, tamén na cabeceira de Perillo ou na cabeceira da Coruña. E cando hai un accidente deses, está claro que quen sufre as consecuencias non son só os veciños de Solimar, non? De Beiramar, son os veciños do conxunto de Oleiros, de Sada, de Cambre, é un problema para toda a comarca, non? De feito, estos días, a raíz de que dese accidente que hubo na Ponte Pasaxe, no lado da Coruña, os veciños da zona da Tapia sufriron as consecuencias incluso máis que os de Oleiros, non? Porque todo o tráfico se lles metía por aí, eso era tremendo. Quen dice isto, pois tamén polo Burgo, porque a xente busca carreteras
salidas, claro,
para salir ou ir hacia os seus traballos. Por tanto, o marxen de accidentes, non? Que veñen a demostrar que é necesaria a ampliación da Ponte Pasaxe e de Alfonso Molina, e que nos levamos tantos anos dicindo, e que o día que se fagan as obras indudablemente van ter problemas tamén, pero hai que facer as obras para eliminar os problemas futuros, senón estaremos con problemas toda a vida. Por tanto, sendo conscientes de que hai veciños que teñen problemas e que se agrandan cando hai un accidente deste tipo, non só que vamos mañán ás 9:30 ter unha reunión co jefe de carreteras do Estado, non? Na Coruña, para expoñerlle a situación que vemos nós que está ocurrindo na zona de Beiramar e Solimar, non? Por tanto, sei que me van contestar en parte de que algunha das cousas que vamos a comentar, mas van a decir que non. Eles son os donos da carretera, indudablemente, e son os responsables do que pase na carretera, tamén, hai que decilo. Son os responsables de que calquer daño que haya son eles os responsables directos máis a empresa que este ali. Por tanto, nos vamos a reivindicar algunhas das cousas que dicen os veciños. Non pode haber unha parada de coches que se elimine hoxe ese cambio para outro sitio, así todos os días, porque además no tramo onde estaba parada os coches para os buses escolares está fora do que sería a obra do túnel. A obra do túnel empeza na entrada de Beiramar mismo, na entrada de Beiramar hasta a porta da entrada da biblioteca municipal.
De Rieleda, sí.
De Rieleda. Ese tramo realmente se vai excavar, vai haber problemas, pero hai outros tramos que, añadidos, que o facer un túnel aí, a proximidade tamén afecta. Claro. Pero non é o momento de andar cambiándolle continuamente os rapaces, nin os accesos para montarse o bus, nin a parada do bus, entre outras cosas. Por tanto, ese é un tema que vamos a tocar. E vamos a tocar outro tema que dicen os veciños que se agrava cando pasa un accidente destes, que si poden xirar, non sei que me van decir, eu vou presentar, non? Eu vou decir si se pode volver a reivindicar a que se abra o que había frente a tráfico, non?
Sí.
O cambio de sentido ese, vamos a falalo e ver si é posible, non? Porque, que melloraría en este aspecto? Pois melloraría que en vez de meterte aí no xiro este, pois non tes que ir a 300 metros máis adiante a coller o desvío que vai entre Cambre e Oleiros para integrarte hacia a Coruña, non? Por tanto, nos vamos a falar mañan deso, vou aí o ponente de obras, máis vou eu, vamos a comentar o Boloñán, as noticias que haya, pois xa as daremos.
Bueno, outra cousa hoxe, víamos tamén a través da prensa que hai unha sentencia que desestima o recurso que presentou o Concello contra doutra sentencia que, que lle daba razón á Xunta no caso das escolas infantís, non?
No, eu outro día tuve unha reunión en Santiago cos alcaldes de municipios de máis de 20.000 habitantes. Éramos 17, eu din a Cafegán, non? Resulta que a sentencia esta, donde fallan contra os ayuntamientos que temos escolas infantiles, básase moito en que a Fegán, que supostamente representa os municipios, acordou que a Xunta de que tiñemos que pagar. Eu lle dixen outro día ao presidente Fegán, quen eres ti para acordar sin falar comigo, mas co de Betanzos, mas co de Carballo, mas co de Narón, etc., quen eres ti para falar en nombre noso e dicir que temos que pagar algo que a todas luces non é xusto, porque os concellos non temos competencias ni no tema das residencias de ancianos, ni no tema das escolas infantiles na educación. Eu dixen, quen eres ti? Bueno, non me supo contestar. É que viña de vello, gelo. Dixen, no, a mí de vello non me viñas con... Pero claro, a sentencia, un dos argumentos da sentencia dos jueces é que hubo un acuerdo de los que representan a los ayuntamientos de la FEGAN. ¿No? Dixen, ti así non me, a mí non me representas e cando queiras decidir sobre cousas de Oleiros, mos tens que consultar. E así decidiron todos os concellos tamén. Isto manifestaba de Carballo, calquer deles estaban de acordo co que estaba. Pero bueno, é que o tema de Oleiros non xa estábamos pagando. Nós tínhamos uns convenios. As escolas infantiles de Oleiros as fixo o Concello de Oleiros, non a Xunta de Galicia.
Sí, hai unha diferencia con respecto á maioría das escolas infantiles de Galicia.
Os demais nos fixeron eles. Claro. Nos fixémolas nós. Non? E nos fixemos as escolas infantiles porque creímos que había que ter escolas infantiles para que as nais puderan ir a traballar e ter donde atender os nenos. Non? E fixemos 4 escolas infantiles. E esas 4 escolas infantiles estuveron con cooperativas que tiña o ayuntamiento, traballadores, traballadoras, non? Que se facían as cooperativas e se levaba adiante, era o concello, con unha pequena axuda da Xunta, quen levaba estas escolas. Cando veu o goberno bipartito, cheguei a un acordo co goberno bipartito o goberno bipartito quería facer escolas infantiles, non? Quería levar adiante, de feito levaron varias adiante. E eu cheguei a un acordo en cederlle as escolas infantiles do Concello de Oleiros, porque era unha competencia clara deles, que eu había asumido no seu día porque eles non facían, na Xunta de Galicia non facían. E bueno, pois, se lle entregaron as escolas infantiles e se entregou o personal das escolas infantiles. Hoxe son traballadores da Xunta de Galicia. Antes eran traballadores cunha cooperativa, non, que traballaban para o Concello de Oleiros, pero despois pasaron a ser traballadores da Xunta de Galicia. E ben, nese momento se fai un convenio, eu fago uns convenios, donde lle entrego os edificios, se entrega o personal, e o concello asume un 30% do gasto das escolas. Non? En que? Limpieza, teléfono, agua, reparacións, bueno, hasta sumar, si valía cada neno X, non? Por poñer un exemplo,
sí, o custo por neno,
80 euros, sí. 100 euros, o que fora, pois deses o 30% o pagaba o Concello de Oleiros en reparacións e en mellora das instalacións. Ese convenio eu teño firmado, por tanto, o asumo. Eu lle estaba pagando a Xunta en especies, o 30%. Non? Bueno, pero a Xunta colle, cambia o tema, hai ahora 2 anos, 3, 4, e cambia o tema e dice, no, e además me tiene usted que pagar el 30%. Dice, no, eu teño un 30% nun convenio que eu que lle estou pagando, que eu a xustiza aí non me dá, non vai en contra do concello. Eu estou pagando en especies. E se non chego en especies o 30% do que costou o aluno na escola, non? E lle teño que dar esa diferencia. Eu iso nunca neguei. Eu que negaba é que me cobraran o 30%, que non me poden cobrar. O que dice a sentencia, o 30%, pero como pago en especies, e lle fago as contas á Xunta de Galicia cada ano, pois xa está. Por tanto, o titular que ven hoxe parece que é unha cousa que aquí non sabemos por onde andamos, sabemos por onde andamos e sabemos o que facemos. E o que é moi importante que así a cidadanía sepa que cando leva un fillo á escola, o Concello tamén lle está pagando o 30%, porque a veces non se enteran deso. Non? A veces non se enteran
deso.
E a Xunta ven de Galiña Azul, porque cando lle dimos as escolas, puxo o nome de Galiña Azul. Despois falan da propaganda dos carteles meus, non? Que se os carteles das obras están en amarillo e verde, non? A Xunta pon os carteles en azul, e logo chamalles Galiñas Azul, nin que os nenos foran galiñas, non? Galiñas Azules. Bueno, pois ese é o tema. O Concello de Leiros cumple a súa parte e por tanto, esa sentencia non ven a dicir nada novo para nós.
En todo caso, o Concello aporta o 30%, que non quere aportar o 30% máis o 30%,
dicir, claro, claro,
o 30% dúas veces, claro. Non?
Eso, ese, claro, daquela mandaba truco, como dixo outro.
Bueno, volvemos a recordar os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, 631-078 ou 981-61-0000. Estos días viñemos tamén comentando aquí, recordando aquí que está aberta o prazo para a solicitude de axudas da Fundación Paz y González, que afecta aos veciños de Iñás, non?
Sí, que é a Fundación Paz y González? Fundación Paz y González, igual que había a Fundación Tenreiro, da finca que está en San Pedro de Nós, ou da Fundación Juana de Vega, estas personas, cando fallecen, antes de fallecer, crean co seu patrimonio unhas fundacións. E as destinan a fines benéficos. Juana de Vega destinaba as rentas que se sacaran do seu patrimonio a que os nenos da parroquia de Nós e de Iñás puderan formarse, estou falando de aí 200 anos, puderan formarse como capataces agrícolas, porque era a empresa que había,
a industria que había, sí,
era,
claro,
a industria que había. E aquela muller, pois, quería que os nenos e as nenas de estas parroquias que cita aí se formaran para ser xerentes ou directores de empresas agrarias que se montaran para beneficio deles, non? Por tanto, isto non se cumple hasta que nos, no caso de Juana de Vega, cando nos se aproba o plan xeral, se impón unha carga a esta actuación urbanística, non, na propiedade de Juana de Vega, para que parte da finca pase a ser municipal. Ali creamos un viveiro, non? Temos un viveiro de plantas, e por tanto que se cumplira dentro do viveiro o compromiso de Juana, ou parcialmente,
sí, a porque formación, hoxe, formación,
a agricultura,
claro,
pois, é outra cousa distinta a que era en aquel mundo. E de feito hai un convenio donde a Fundación Juana de Vega cada ano nos aporta 4 millóns de antiguas pesetas para esa instalación que temos de impropiedade municipal dentro da finca que era dela, que era o pazo de ubicado xunta a Iglesia de San Pedro de Nós, non? Por tanto, eso está en marcha. A Fundación Tenreiro, que é a finca que está donde está ubicado hoxe o colexio de Nós,
de Nós,
non? Parte dela, 10.000 metros se destinaron a facer o colexio, e o resto, que son casi 30.000 metros, é o que vai ser un parque, xa é un parque en sí, é unhos árboles maravillosos que ten a finca, e levamos xa 3 anos, 4 restaurando a propiedade. Nos fixemos que a propiedade, estamos tamén intentando levar a cabo o fin que perseguía esa muller, que perseguía no ano 1956, non hai tantos anos como Juana de Vega. Pois esta muller tamén quería que no ano 56, estou falando, 1956, que a finca dela servira para que os nenos da comarca da Coruña disfrutaran da súa finca, que era preciosa, tiña un estanque, bueno, que se foi deteriorando co tempo, porque a Fundación non fixo nada de nada. Tiña que haber feito que lle mandou, en este caso, a fundadora, non, a donataria. Non, nunca fixeron eso, hasta que chegamos nos, compramos a finca, e restauramos a finca, e estamos levando adiante a reconstrucción da casa para crear un albergue, e además de que os nenos puidan. Pero que quería ela en aquel entonces? Quería que os nenos da comarca, de nais solteiras, de que tuveran nenos hasta 10 anos, puderan disfrutar desa finca no verán, non? Que a Fundación montara ali o personal que tiña que montar, que disfrutaran en campamentos de verán, etc., os nenos das nais solteiras da comarca da Coruña. Unha maravilla de muller debeu ser para que en aquel momento tuvera esa mentalidade tan alta desde o seu poder, porque era unha muller que vivía moi ben, non? Non tiña necesidades como es moitas desas mulleres que tuveron fillos en aqueles anos, non? Hoxe as mulleres teñen fillos porque lle dá a gana telos solteiras, pero en aquel momento quen tiña un fillo de solteiro era unha non sei que.
Sí, sí, sí.
Non? Nos pueblos calquera muller que tuvera un fillo de solteira xa poñían polo suelo. Bueno, pois hoxe, por suerte, o mundo cambiou, e as mulleres poden ter fillos cando lle dá gana, solteiras, separadas, unidas, e lo que le dé la gana, non? E iso, benditos en esos cambios para isto. Pero bueno, eu que estaba falando desa muller, esa mentalidade que tiña. E que pasa que a Fundación Paz y González? Ano 1907, María Paz González, que estaba vinculada á parroquia de Iñás, pois tiña moitas propiedades, non só aquí na comarca, sino en España. E ten unha finca en Ávila de miles e miles e miles de metros cuadrados, chamalle Alquería de Torralba, non? E donde tiña tiña personal, tiña caseiros, e dice que todo as rendas que lle daban en aquel momento a ela, os caseiros, non? Pois xa tiñan que dar a unha fundación que crea, para que? Para que cos cartos das rentas que se sacaran da finca de que tiña lá en Ávila, e que ten hoxe en propiedad os concellos, como logo dicir, non? Pois se levara adiante unha donación desos cartos aos veciños de dúas parroquias, unha en Oleiros e outra en Culleredo, os veciños de Iñás e os veciños de Almeiras. As persoas, naquel momento, dicía, as persoas pobres, non? E que teñan necesidades das parroquias de Iñás e de Almeiras, e que ese diñeiro se repartira entre eles. A quen nombraba Albacea? Nombraba a Albacea, neste caso, o rexidor da fundación, designaba como alcalde da Coruña. Alcalde ou alcaldesa, quen estuvera no cargo en cada momento. E logo que hubera unha persona do concello de Oleiros e outra do concello de Culleredo, a fundación, os patronos eran alcalde da Coruña, unha persona de Oleiros, unha persona de Culleredo. E iso é o que deixou como responsables do reparto deses bens. E logo fala de que, bueno, que esas personas que se, como son corporacións, que se vayan renovando cada 4 anos. Bueno, pois, nos, cando entramos no concello, hurgamos como eta apareceu este fondo aí, e fomos a por ese fondo, que non se repartía, ou se repartía daquela maneira, non? E ora se reparte entre os veciños de Oleiros, neste caso da parroquia de Iñás, e Almeiras. As subvencións, neste momento temos un diñeiro que nos veu desa alquiler desa alquería, se van dar subvencións de hasta un máximo de 2.500 euros en aquelas familias, non? Ou familia que teña problemas. Non estamos falando aquí pobres de solemnidade nos hai, pero hai xente que ten problemas para subsistir cada día e para atender a vida cada día. Entón, pode presentar gastos en educación dos fillos, se o ten estudiando en Santiago, imagínate, tens un fillo estudiando en Santiago, che gasta, pois, 50.000 pesetas das antiguas, non? Pois podes presentar facturas dese tipo, non? Porque está para eses temas. Para gastos médicos, se tens un problema de dentadura, tens un problema, bueno, calquera outra cousa desas tamén se incluye dentro desto. Alimentación, se hai familias que teñen un problema de que agora co tema do COVID hubo moitas, desgraciadamente, por todo o mundo, non? Aquí tamén en Oleiros. E tamén se tes gastos de alquiler, se vives alquilada, tamén podes presentar gastos de alquiler. Ou se tes a vivenda que é túa en propiedade e a tes moi deteriorada e queres amañala, tamén se che pode dar un dinheiro hasta 5.000 euros. Hasta 5.000 euros. Isto é cada ano, con o reparto que se fai. Por tanto, hasta un máximo de 2.500 euros para aquelas veciñas, veciños que teñan os problemas que dixen antes, hasta 5.000 euros para reparar a vivienda, sí. Para o cuarto de baño, mellorar a cociña, o teito, o que sea, non? As solicitudes hasta o 17 de decembro. Hai que presentarlas aquí no concello. Por tanto, que os sepan, neste caso, os veciños censados en Iñás e que reúnan as premisas que manda, neste caso, a fundación.
Bueno, que han de ser personas, pues, no, que justifiquen, digamos, que teñen necesidades. Claro,
non vale contar aí que historias.
Perfecto. Hoxe é o Día contra a Violencia de Xénero. Hai moitas iniciativas no noso concello, incluso tanto as desde o propio concello como desde diversos ámbitos, como incluso como os colexios.
Bueno, hoxe hai unha conciencia moi grande en todo o Estado, non? Aquí levamos moitos anos ca xente concienciada no noso municipio, Vamos moi por diante de outros concellos en ese aspecto, non? No moito que realizamos, no traballo que se fai en contra da violencia de xénero, non? Hai unha iniciativa este ano fermosísima no Colexio de Canide, uh-huh. non? Moi bonita, hoxe ven incluso un medio de comunicación. Tamén os outros colexios tamén fan este tipo de iniciativas, pero destaco esta porque incluso a prensa lle ven dando pois a importancia que ten o traballo uh-huh. que fixeron no colexio, non? E se están facendo actividades nas casas da mocidade, nas casas que temos os rapaces reuníndose, realizando actividades e xogos entre eles. E tamén hoxe no pleno, outras entidades que fan a súa, pero tamén hoxe no pleno vai haber unha declaración, nos pensamos que vai a ser unánime, pero bueno, como depende de dos grupos, eu podo falar do grupo da alternativa, seguro que outros grupos se van a sumar ao tema. Non leva ningún texto raro, non mete política partidista por ningún caso, e denuncia feitos do que está ocurrindo, desgraciadamente, ao longo e ancho de todo este país, non?
Bueno, no Congreso non foi posible sacar adiante, porque, en este caso, un grupo, que é Vox, que impediu que se...
Bueno, pero de Vox non me fales. De Vox, igual, aquí non temos a Vox no pleno, por tanto, bueno, pois non creo que haya ese tema, non? Aquí está Ciudadanos, está o PSOE, está o Bloque, está o PP, estamos nós. Eu non creo que haya ningún problema para tomar unha declaración conxunta en ese aspecto. Eu penso que non vai haber. Por tanto, bueno, isto vamos a levar ao pleno, notificalo tamén a outros organismos, ao Estado, a Xunta de Galicia, etcétera. E tamén se vai, como non, a iluminar hoxe xa de noite o castelo, hasta mañá de noite vai estar iluminado desde onte de noite, hasta hoxe de noite vai estar iluminado
tamén de color violeta, sí.
O color violeta, non?
Uh-huh. Bueno, tamén se repartiron onte e hoxe estuvieron se repartindo en servicios sociais unhas bolsas moi bonitas tamén.
Bueno, servicios sociales leva xa días traballando no tema, se fixeron unhas bolsas moi bonitas, non? Que están repartiéndose, que pues, sin cobralas se regalan a calquer ciudadano que a pretenda, non? Caladiña non
estou máis caladiña non estou máis guapa.
Non estou máis guapa,
exactamente.
Non? Por tanto, bueno, que o traballo non son ese aspecto, eu creo que nadie duda del, non? Nas denuncias e no traballo que facemos nas reivindicacións das mulleres víctimas, neste caso de mamarrachos.
Sí, un traballo neste caso que hai que facer para concienciar de que existe ese problema, porque por desgracia sigue existindo. Muy ben, pois xa o dixo o alcalde, xa hai pleno, xa o saben, tamén podenos seguir en directo a través de Radio Leiros a partir das 8 da tarde. Con isto, pois, rematamos.
Rematamos.
Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.